habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo talaada ah bisha diseembarna waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud jirwac iyo caashe ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah toogasho ka dhacday magaalada buluberde oo maanta xilli ay dadkaasi dad ay ku dibadbaxayeen ay dad ku dhinteen.
mudaharaadii waxaa sii wadeen, waxaa dhacay marka arrimaha ayagoo sidii u socda waddooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo yaguujeeyeen walaal laba gaari oo xerada ka baxday, xero kale u socotay ayaa la tuntay dadkii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dilalka sharciga ka baxsan.
haweenada ka mid ah ayaa meeshii ciidana soo dhexgalay magaalada, asigoo meel guurka jooga ayaa laga qabtay, waa la xiray. aga dhammaan wii meesha jooga waa la xiray, haweenka kale kii oo kaxan jir waaakuukalela xiray, waa lasoo daayay. poliisa meesha lagu soo reebo magaras.
warbixin ku saabsan taban guuradii qaraxii shaamo iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaaladii haynaasi yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa booqashadiisii London ku bilaabay isagoo ballan qaadaya in uu ka fogaan doono doorashada guud ee dalka Britain oo la qorsheeyay in la qabto 12-ka bisha Diseembar. wax fikira kama haysto, laakiin waxay noqon doontaa doorasho muhiim u ah dalkan weyn, ayuu yiri Trump talaadadan maanta ah isagoo uu dhinac fadhiyo xogayaha guud ee NATO kadib kulankoodii laba geesoodka ahaa, isagoo hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah ay isugu soo urureen shirweynaha isbahaysiga NATO. laakiin madaxweynaha Mareykanka kama dhowrsan inuu ra'yigiisa ka dhiibto ra'iisul wasaaraha Britain, isagoo dhahaya Boris waa nin karti badan, waxaanan qabaa inuu shaqo fiican qaban doono. waraysigiisii ugu dambeeyey ayuu Johnson uga digay Trump inuusan siin ogolaansho, isagoo sheegay in ay tan ugu wanaagsan tahay, siduu hadalka u dhigay in labada dhinac midkoodna uusan ku lug yeelanin ololaha doorashada ee kan kale.
guddoosaadka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta bulshada u soo bandhigaan warbixin ku saabsan wixii uga soo baxay baaritaankii la xidhiidhay in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. guddoomiyaha guddidan Adam Schiff ayaa telefishinka MSNBC waqti dambe isniintii shalay u sheegay in guddidan ay ku jiraan intii u dambeysay warbixinta, isagoo intaasina sii raaciyey in ay habeennimada maanta ay cood u qaadi doonaan si ay si rasmi ugu gudbiyaan guddihoosaadka garsoorka oo xubnaheedu ay go-aan ka gaari doonaan in warbixintaasi ay u cuskadaan qodobo maamuska xayuubin ah oo ka dhanaa madaxweyne Trump. guddoosaadka garsoorka ayaa iyaguna qorsheeyay inay dhankooda bilaabaan dhegeysiga maamuska xayuubintan maalinta Arbacada, iyadoo kulankaasina aanu goobjoog ku noqon doonin garyaqaanka madaxweyne Donald Trump.
hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iran. hay-adda ayaa sheegtay in dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dowladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. dadkan ayay hay-addu sheegtay in muddo hal toddobaad gudahooda lagu dilay. tiradan cusub ayaa ah mid ka badan tiradii hore ee ay hay-addu shaacisay toddobaadkii hore.
kuuriyada waqooyi ayaa maanta digniin soo dirtay iyadoo sheegtay in ugu dambeyna sanadkan dhammaadkiisa Mareykanka ka rabaan is-afkarada la xidhiidha hubka nukliyeerka. war laga baahiyey warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee kuuriyadaasi koonfureed ama idhaahda kuuriyadaasi waqooyi Ri Tae-song oo isagu gacanta ku haya arrimaha Mareykanka la xidhiidha uu sheegay in Mareykanka ay u taalo nooca hadiyadda ciidda Masiixiga ay heli doonaan, isagoo sidoo kalena dhaleeceeyey dadaalada uu Mareykanku waday ee ku aadan wadaxaajoodkaas, isagoo sheegay in wadahadalkani keliya ay yihiin waxa ugu yeedhay farsamo khiyaama ah oo ujeedadeedu ay tahay siyaasad. wadahadalada ayaa joogsaday tan iyo bishii Februari, iyada oo Kuuriyada Waqooyi ay raadinaysay in cunaqabataynta laga qaado ka hor inta aanay farahayadu ka qaadin hanaankooda barnaamijka nukliyeerka, iyadoo Mareykankuna uu tallaabadaasi ama qorshahaasi uu ka soo horjeeday.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Haddaan horey ugu sii soconno wararkii warbixinada aanu idiin hayno, hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay magaalada Buulaburde kadib markii ciidamada ay rasaas rideen xilluu bannaanbax dhacayay. Cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintan inoo haya.
dibadbaxan wasaaka bilaabmay ayaa ahaa mid ay dadweynuhu isugu soo baxeen jidadka magaalada, islamarkaana la arkayay qiiq ka baxaya goobaha ay isugu yimaadeen ay dareenkooga ku muujinayeen. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Buulaburde ee Cismaan Geedi Cilmi oo ay v o a wax ka weydiisay dhacdadan ayaa sheegay in baryahanba halkaasi kacdoon uu ka jiray, islamarkaana xabad halkaasi laga furay ee uu ku dhintay hal qof, waa mid kalena uu ku dhaawacmay.
waxaa jiray kacdoon shacab ayaa jiray maalmahan degmada Buulaburde ka jiray kacdoonkaas shacabku wadooyinkay gubayeen oo adiga mudaharaadii waxaasay wadeen aakay arrimihii ayay ku dhaqaaqeen. waxaa dhacay marka arrimihii ayagoo sidii usocda wadooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo iyo guud in walaal laba gaari oo xerada ka baxday xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii halka anagu goobjoog maana ahayn muranaa ka dhashay xabadaha ka bilowday xabadihii qofna waa ku dhintay qofna waa ku dhaawacmay.
cabdikariin ee dhiciisa weheliya oo isaguna ka mid ah odayaasha deegaanka islamarkaana qeyb ka ahaa dadka dibadbaxa sameynayay ayaa isna dhinaciisa v o a u sheegay in dadka deegaanku ay ka cabanayeen dhibaato hir shabeel looga timi. waa sida uu hadalka u dhigaye:
saaka waxaa dhacay bannaanbax nabadeed oo dadka reer Buulaburte dhibaato ayaga haysato hir shabeel uga timid ay uga cabanayeen bannaanbaxayna muddo u socday. arrinta ayada ahayd marka wax yaroo rabshadaha ka dhacay ayadana waxay nooga timid isla hir shabeella nafteeda dadkii bannaanbaxaya iyo ciidamada reer guudxabda ku xeen laba qofaa ku dhaawacantay ninaa ku dhintay oo hadaa ku dhaawacmay. dadka bannaanbaxayana ma ahayna dad hadda jirdiin fadiyay ahaayeen. waxaanan dareemaynaa in la amray oo la yidhi dadka naga soo horjeedo bannaanbaxaya.
ciidamada nabad ilaalinta waddanka Jabuuti halkaasi ku sugan waana dhinacooga xidhiidh la samaynay si aan wax uga weydiino dhacdadan iyo weliba sheegashada ay dadku sheegeen in rasaasta ciidamadaasi ay rideen ayaanay noo suurto gelin in arrinkan ka jawaabaan. geesta kalena guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka ee Buulaburte oo aan weydiinay waxa uu ku qotomo dibadbaxan khasaaraha dhaliyey ayaa dhankiisa sheegay in dadku ay ka cabanayeen ballan uu maamulka u qaaday oo ahaa in lasoo dhiso golihii deegaanka ee halkaasi.
cabanayay madaxda hir shabeelle ayaa nala ballantay naguna ballantay golihii consolka in la dhiisto dadkaa lasoo magacaabahaan diidanay saasila.
dadkan dibadbaxa sameynayay oo jidadka gudaha magaalada ku jaray dhagaxaan iyo qoryo ayaa guddoomiye ku-xigeenka v o a weydiisay in dadkaasi isu soo baxay hubaysnaayeen, dhankiisa sheegay in aanu goobjoog ahayn islamarkaana waxuba aanu u jeedin, isagoo intaasina sii raaciyay in xaaladda magaaladu ay hadda degan tahay.
iyow aniga goobtaas maana joogin. dadka mudaharaadayna dadka cabay ahaayeen kolley waxubana maana laygu sheegin. wax hadda kaleento aniga kusoo dhex gambaday jiraanana garama, laakiin anigu goobtaas maana joogin waxuba maana laygu sheegin shacabkaas. marka ciidankaana waddada marayo iyo wadiyo xiran ay gubayaan lagu halkaasaa lagu kulmay adiga wixoo la daldalaya waxtaasaa oga muran ka dhashay iyo wixii soo xoomay kolley xabadaa dhacay xabadihii dhacayna nina waa ku dhintay nina waa ku dhaawacay. xaaladda magaalada boqolkiiba boqol hadda aad ay u degan tahay.
warow guddoomiye ku-xigeenku uu sheegay in xaaladda magaaladu degan tahay ayaa hase yeeshee cabdikariin ee dhiciisa weheliya oo isagu ka mid ah odayaasha magaaladu uu isagu dhankiisa sheegay amaba uu qabaa in mudaharaadkii weli taagan yahay, islamarkaana uu yahay mid cabashadooda ay ku gaarsiinayaan dowladda federaalka.
maamul lagu xisaabtama meesha kama jiro. meesha kaan kuu sheegaba hir shabeelle wasiirka arrimaha gudaha saddex guddoomiye ayuu soo magacaabay oo mid xilka laga tiliya uusan jirin. shan guddoomiye ku-xigeenna waa joogeen oo nin walba leeyahay wasiirka ay soo magacaabay. laga hir shabeelle saddex kana jirtaa waxba noo matarin wixii noo dhinta mooyaane. haddana fowday ku bilowday guddoomiyahan kuu magacaabay ninka kale xilka ka qaado xoog uga qaado waxyaabahaasaan ka dareemaynaa. marka arrintaasaa shacabku ka gadooday. marka shacabkii hadda wadooyinkuu taagan ilaa hadda mudaharaadku waa jiraa. waana mudaharaad nabadeed oon cabashadeena ku gaarsiinayno dowladda federaalka iyo maxaan ku yihahdaa b
codkaasina wuxuu ugu dambeeyey warbixintii uu inoo soo diyaariyey cabdixakiim maxamuud shirwa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Cabdixakiim
ashaaye, dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa isna ka jawaabay eedeymahaasi ay soo jeediyeen dadka maanta ku banaanbaxayay magaalada Buluburde.
maya arrintaas wax jira ma ahan, waa been saddex gudoomiye oo ma aragtay aan xil isku wareejina wax suuragala ma ahan. meeshaan waxaa jiray nin gudoomiye ahaa oo meesha joogay wuxuu ku horyimid dhismihii golaha deegaanka in la qabto u diiday. ninkii markii isku dhibtoonaan waxaa ninki xilkaa laga qaaday. ninki asiga ku xigaya waxaa la yidhi adiga ku meelgaar usii haay, ku meelgaar usii haay, ku meelgaarna waa la yaqaanaa. gudoomiye rasmiga ahaayo la magacaabay, beelaha beela kamid ahana kooriindoo diido yiri maya ma la keeni kara, mana imaan kara kula gurto xaqiiqoogan ah oo saas waay.
marka ujeedada diidmada maxaa la dhihi karaa, sababta loo diidayo maxaa ku macnayseen arrimaha gudaha haddaad tihin?
wallahi horta waxaan waa qabaa il dhexdooda wax ka jira ayaan dhaweeda. marka ninkaas xilka laga qaaday, beesha gudoomiyuhu hadda uu kusoo jeedo way qayliyeen, dhib badanay sameeyeen, waxay yidhaahdeen weliba maxaa waxay gaareen maaragtay in duubabka ay hadlaan oo ay yidhaahdaan waa nalan ku dulmanaa Buuro-Buurto. kelimad marka xoogoo dadku ay ka dudaayeenoo ay ka muuqanayso in maaragtay ayagu meesha ay majaroso ay yihiin majority oo ayagu ay meesha ugu badan yihiin. qulooyinkan hadda waxa diidaayane waa yar yihiin oo annagaa ka badan waxyaabaha buuqa kiciyo waxyaabahaas ay ahay.
marka maxaa hadda xalaho Hirshabeelle u haysaa, mar haddii dhibkii uu mar walba soo laalaabanaya?
may waa la xalinaa, waa la xalinaa, waxa waaye dowladnimo loo xalinaa. anayada maanta cid u tagtay iyo waxbaan diidannahay iyo adaad wax diidayso, qof markuu ku yimaadaa la diidaahe, nin magaalada Muqdisho iska jooga aan anigu guulo kurti joogaan diidanaya, markaasaan dadka dila oo dhibdhaca oo mashaakile maana oo luga la gubaa wax oo saxa ma ahan. laakiin arrintaas dowladnima ku xalinayna insha allahu tacaala. qabiil malqasa lagu xalin kara maa, waxaana ku dhex jira meesha gacano fara badanaa soo galay. waxaa hadda maanta dadku in maaragtay badbeynta kalifay wasiirna meesha ma joogin, nin gudoomiyaha ay diidan yihiinna ma joogin. gacanihii ku dhex jiray uunbaa mashaakil badan kiciyey, xeer ay gaaraan inay maaragtay amisom ay gacanta la galaano amisom xabadafido dhimashadaas ay timaado.
marka dhimashada askarta amisom ay ka dambeysay, warkaas saasaan u gartay wixii maanta dhacay?
wallaahi aniga ma xaqiijin karo, barki aniga meeshii ma joogin. laakiin sida warka la igu siiyey waxay ahayday in ay amisom gaararka ay ka mareen dadkaanu ayagoo lagu gubaaya, qoladaana rabta in ay baxdo oo qolanyo oo baabuurka bixi rabtana ay damceen dhakihii iyo wixii lagaha dhulka lagu daadiyo inay iska leexiyaan askar ciidanka isku dayeen, shacabkana ay tuuriyeeyeen oo maaragtay dadkii kuna soo yaaceen maaragtay dhagxana ay ku tuureen. haddii markaba agxay dad lagu tuuray ayagii laguna soo xoomay oo dadka ay soo wada ordaan ayaga laftooda, waxaa ku dhex jiray dad oo maaragtay ka faa'iideysanaya oo qoryo wataan meesha ku jiray cabsiyaadka mida. marka waxaa waaye nimankaanu xabadii rideen waxayna leeyihiin intaan anagu ridin dhinaca kale naan kasoo riday, laakiin ma xaqiijin kartaas aniga.
waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle maxamed cali caadle, waxaana uu warramayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane. mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacano wanaagsan.
waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo uu inoo hayo Haaruun Macruuf.
ku dhowaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha militariga ah oo si gaara u qaada kiisaska dacwadaha khuseeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee faldembiyeedyada lagu helo, kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah, intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas. hase yeeshee, waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha militariga iyo garsoorka kala toona, kuwaasi oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay. galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey ugu yaraan 3 dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah, dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin. aynu tagna magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. todobadii bishii noofembar ee aynu soo dhaafnay waxaa maxkamadda ciidamadu ay dil toogashaha ku fulisay shan nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururada al-shabaab iyo daacish. hase yeeshee bishii sebteembar ee isla sanadkan waxaa gacanta ciidamada booliiska ku dhintay nin lagu magacaabo axmed maxamed xaaji aadan abuukar oo ku magac dheeraa axmed gaawo, kaasi oo lasoo qabtay 30 August isagoo lagu tuhmay falaar argagixisanimo ah. eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib. maxamed xaaji eeno waa aabaha axmed gaawo.
markii wiilkii la xiray aan raadinay ninka u dirnay nabadoonkii meeshii aan u dirnay waxay dhahaan wiilka baaritaan ayaan ku haynaa nagu soo laabo. sidaa beriya laga aamusi maanta afraaya loo tagay wiilkii maa xaajise war wiilkii meeshaa ku dhintay annagaa duugnay sooyire magarag.
annagaa duugnay dhaheen?
haa annagaa duugnay wiilka meesha ku dhintay anagaamesha wiilka meesha ku dhintay annagaa duugnay war ma noqonaayee wiilka dib baa ka dhashatay baa dhalay eel baa leeyahay.
xubno dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in axmed gaawo lala yeeshay wareysiyo kadib qabashadiisii, kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda. sidaasi oo kale qoyska axmed gaawo waxaa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyey.
waana meel kale kusoo lagu deeyey marka ninkaasi wakiilkiisu gaarnigasaliya markii loo keenay wiilaasiga bareelaata ee aikenusiniya meesha raka geysta ayaa wakiilkiisu wakiilkiisu gaarsaas ayuu guray wakiilkiisaliya ah.
wararka dhinaca amniga ah ee uu helay galka baarista ayaa muujinaya in axmed gaawo xubno ka tirsan ciidamada amnigu ay kala baxeen saldhigga bartamaha toddobaadkii u horreeyey bisha sebteembar, waxaana mid ka mid ah ciidanku uu sheegay inay ku beegnayd 6 September xilli abaarihii 10-kii habeennimo ah, kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyey xabsiga, balse askartii heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata. naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah. ehelada axmed gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiya xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud. taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay axmed gaawo. galka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud, waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay axmed gaawo.
waxa loo soo qabtay inuu yaardigiisada
kabacdi maxaa dhacay? xabsigu ayuu ku jiray, waa laga bixiyey, wuu dhintay, see wax u dhaceen?
dhimashada ilaahay baa kusoo dhacday. qofku isagoo banaanka marayana waa dhintaa, isagoo xirana waa dhintaa, isagoo muddo dheer jabana wuu dhintaa. taasu wax fiicaana kama taaginaa. ilaahay baa kusoo dhacday qofku markuu dhimanayo iyo markuu noolaan.
marka laakiin dee arrintan gaar maxaa ku dhacay isagoo u dhintay, wuxuu sababsaday, maxay ahayd?
ninka waa la soo qabtay, baaristii ku jiray, baaristii dhamaaday, xabsigii ka dhexdhintay oo nafaasa u dhintay.
marka miyuu jiraday oo xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seeba ugu dhintay mise waa la jirdilay?
adeer meesha tancinna laguma jirdilay, wax ka jiraana wataa ma jiraan. qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa, waqtiga doonaa wuu dhici karaa, ma aha waqtigu dhooce miyuu xanuunsanaa. kolle aniga wax xanuunoo hadda laysoo gudbiyo ma jirin, laakiin ninkaasoo dhimashadiisa ayaa laysa sheegay markii aniga.
marka waalidkii waan la hadalay, dad kale oo aan waalidkii ahayn oo madax banaana waan la hadalay. waxay leeyihiin ninkan waa lasoo qabtay sida aad sheegtay, xabsigaa la keenay 30-kii bishii August sanadkan ayaa lasoo qabtay, 5 maalmood kadibna xilli habeen ayaa laga saaray xabsiga. waxay leeyihiin ciidamada adiga, ciidamadaada gaarka ah ayaa xabsiga ka saaray, kabacdina xabsiga ayay ku soo celiyeen isagoo naf xun ku jirto. su-aasha laysweydiinaya waxa weeyaan, isagoo caafimaad qabaa la saaray, isagoo naf xun ku jirtana waa lasoo celiyey, intii ka dhaxaysa maxaa dhacday? taliye maxaan waxba ka jirin, ma inuu naf xun ay ku jirtay mise inaan muxuu u dhintay marka ilen adiga maadaama ninka aad soo qabatay mas-uuliyad baa kaa saaran aanaad xirtay, wuxuu u dhintay ma ka sal gaadhay oo ma ii sheegi kartaa? hadda laakiin maxkamad miyaad saarteen oo ku xaqiijisay ama ku maaragtay markhaati la keenay oo ku heshay dembi ah inuu dad laayay? miyaa la geeyey ninkan sida la ii sheegay isagoo la tuhunsana ah? maxaa tiri? laakiin intaan la geynin isagoo xabsiga ku jira dambina aan weli lagu cadeyn ayuu dhintay. Marka maxkamad baa ku cadeysay miyaa mise idinka uun intaad wareysanayseen?
Laakiin briiska iyo jeeliga soo diyaariya dembiga qofku galo ama dembi male waa la yaqaanay sentarada loo maro.
Marka intaad wareysanayseen muddadii aada hayseen ayuu qirtay miyaa inuu ka tirsanyahay shabaab inuu wax dili?
Waa garanayaa garaalbuda.
Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud waxa uu ku sheegay wareysiga aan la yeeshay in meydkiisa la geeyay cisbitaalka, balse waxa uu ku adkaystay inaan wax jirdil ah loo geysanin. Galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah in cisbitaalka oo u dhow xabsiga la geeyey kadib markii saraakiisha xabsiga joogta ay diideen inay qabtaan. Taliya, sidee buu qof aad soo xidhay isagoo caafimaad qabaad soo xidhay soo maalinkan? Waa gartay, laakiin markaad soo xidhayseen wuu caafimaad qabay sooma? Marka isagoo caafimaad qabaad soo xidhay waa la wareystay sida aad adu ii sheegayso, anu ma ogi ma fiirsan, qiraalkaa goobjoogna kama ahayn. Sida aad ii sheegayso wuxuu qirtay falaal argagixisaa, ka bacdina wuu dhintay. Sidee bay arintaas ku dhacday? Qof caafimaad qaba in lasoo xiro la wareysto kabacdina uu dhinto, bal sawir iga sii siday ku dhacday arintaas. Kiis kale oo qayb ahaan shabaha kan ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa laga diiwaan geliyey magaalada Diinsoor ee gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Taariikhdu waxay ahayd 20 December sanadkii 2017. Cabdinaasir Suufi Jaylaani, oo sidoo kale loo yaqaano Cabdinaasir Suufi Roobo, waxa uu ku noolaa magaalada Diinsoor tan iyo intii uu ka soo goostay ururka Al-Shabaab ee uu isku soo dhiibay mas-uuliyiinta magaalada. Maalintaasi 20 December waxaa la sheegay in magaalada uu ka dhacay qarax. Intaasi wixii ka dambeeyey mas-uuliyiinta magaalada iyo heelada Cabdinaasir waxay isku khilaafsan yihiin sida ay wax u dhaceen. Waxaanse la isku khilaafsanayn in 20 December uu si aan sharciga waafaqsanayn u dhintay Cabdinaasir Suufi Jaylaani. Mas-uuliyiinta magaalada qaarkood waxay ku doodayaan in magaalada uu qarax ka dhacay kadibna lasoo qabtay Cabdinaasir Suufi Jaylaani iyadoo falkaasi lagu tuhunsan yahay. Qaar ka mid a mas-uuliyiintu waxay ku doodeen inuu si toosa ugu lug lahaa bamka qarxay oo qof rayidaha uu ku dhintay askarna ay ku dhaawacantay, balse eheladiisu waxay aaminsan yihiin in Cabdinaasir uu u joogay goobta ay wax ka dhaceen oo suuq ahayd inuu dukaamaysto maadaama uu aroosayey sida ay sheegeen. Waxayna intaasi ku dareen in markii weerarka bamka ah uu dhacay ay Cabdinaasir soo qabteen xubno ka tirsan ciidamada amniga oo xiriir la leh maamulka degmada Diinsoor, kuwaasi oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca dhulka ah. Maxamed Cali Isxaaq akhi waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdinaasir Suufi Jaylaani. Waxa uu farta ku fiiqay maamulkii hore ee magaalada Diinsoor ee uu hogaaminayey guddoomiyihii hore Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow.
20-kii baa lasoo qabtay habeenkii 12-aad uu ku hoyay, habeenka la dilay waxay 12-aad bisha ahayd 17-kii. Marka isla habeennimadii ninkii gudaha loo galay waqti ay goor 5 bar habeennimo ay tahay, adiga ninkii adiga meeshii baa xoogaa lagu jidikeeyey, xoogaa dib loo geystay jidkiibaa kolley nimankii meeshay kula dagaalaan saldhiga gudihiisa feertan bidaxda waxaabeymad laga geliyey ninkii markii soota laga geliyey deymadii deymadii u dhintay ninkii.
Mid ka mid a saraakiisha booliiska Diinsoor waxa uu ii sheegay in arrinta dilka Cabdinaasir aan weydiiyo guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo dhowaan xilkaasi laga qaaday. Guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Shigshigow waxaan wareystay 20 June 2018 xilligaasi oo uu hayay xilka guddoomiyenimada magaalada. Waxa uu ii sheegay in bam la dhigay goob suuqa oo jaadka lagu iibiyo, haweeneyna ay ku dhimatay, 2 askariina ay ku dhaawacmeen. Waxa uu isagu ii sheegay in ninkaasi uu meel suuq ah uu bam ka dhigay, dad shacabahana ay arkeen. Waxa kale oo ii sheegay in weerarka iyo jirdilka ay u geysteen haween iyo caruur, sida uu hadalka u dhigay. Guddoomiyaha degmada Diinsoor waan wareystay Ibraahim Shigshigow waxa uu leeyahay ninkan sidaad sheegtay rabshad baa dhacday, bam buu tuuray, bambadii markuu tuuray dad baa ku xoomay, dadkiibaa maxaan ku idhaahdaa gacan saaray
baankiisu waaye. Ninki alaab buu iibsinaya markhaatiya loo hayaa oo islaan ilaahay ah, isagoo maacuun iibsinaya bacaadlaha laga soo qabtay meesha wax ka dhacaan. In ninkan usumu dhaweyn, ninkan habeenkii khamiisba isagoo jimcadii rabay inuu oroos galo oo wixiisa ay diyaar yihiin, gurigiisa la sharaxay, wixiisa ay diyaar yihiin arrintaas ku dhacday. Waxa uu sheegay baankiisu waaye.
لكن ورئيسيه عن ليه شيء سراكي شكله أمني جوحي بينيين إن عبد الناصر سوفي جيلاني أو كردن تسوقة وحين أيه وخد دودين إن يجردلين إذا مدى دراويشته وحلاقي شيء إن لقي حبسه مجال ذا وحل قاسيك عن تكوهين إذا مدى دراويشته أين يهين إذا مداسي كوه جردلك أو جيستي إذا مدى دراويشته حبسه عن تكوهي وح مضحوها شين ميو أوه تليها إذا مدى دراويشته إيه مجال ذا دين صور حل قاسي أو إلى ها تنهيو
حضراتي سوف الجيران وهو من الشباب الكتابيين استيبيتي أنا هو كتابيين وهو الشباب الكتابيين وصومالي هو كتابيين كبير وهو كليين سنسة سنجارة ومال سنجا ومال جرافتا ومقاعدة والشيخ المجدد أي بم كتوري ومالكي إيشي الأليجة لما في بنك جعلتي شبه الجيل وكجيل أسترى مجيل بنك المرك وقحي في خلية على مثل غرسي أسترى واقفتي هذا بقى سائلية كتير أسترى مجيلة ما أسترى أسترى في الجيلي المرك حقي اللي كيها هي وأرنسى أسترى شيء اللي مثل كان مجيل بحسين أسترى مجيلة في الانتي وكي أنا أسترى إذ الله إجدي مجالبا وكذاتي أسترى وجدنا مع السيء أنا يا كلهم شغل اللي هم جايين من غيره كم زين ما يصير أفكاري أنا جاي من جديد شغالي كده الله لي جينا كذا ما نسوي كذا ما أسوي أنا جاي جرا لي جينا كذا شغالي هو ألو هذا هو المدرسة ما لي جوا سجله هو
واي إيسوك مركا إيسوك مركا واي ما لين تامر كي لقبتي لبعدين كي ديسمبر لبعد أكون يتدبي طبعاً كمر كي لقبتي حاجة لجيه كبعد محادعي
كبعده واحد عاي أكثر عطية ست أيام جوتي ومعك وحصل إلى الجيشو يكي والله علي أجل علي أباري علي إلا المسواق التوحى إلا أفضل تأمل أي شباب وكيلي صراحة معي ثلاثة ساعة جانا لنرى يكي واحد التوايا إيشا قليلة بس وجنب كل جلسين وقفتي أم آل حضرب علي وقعاتي الماهين ونستبدل المهن من أنت أتوقف وشعر وما تأمين ورأيه ومن بمشي اللبات الصورة يتاسوها نجوى كرهيه من إبنه وحكمة جارين
واقرتي واقرتي بس واقرتي بمك وانقرتي لكن سيدان لو أدلي سيدان ودنتي
أدلي جاي مالتي أنا وعلى كوشي أجل نجو بناسا ستوات الوروس وقرار أنت اللي سووا شواهرنا يبدأن يروح أي ستة فينا جناح أي أو مارتين أو ليرة أو بلاي بهرجة أي أو ليش الشباب لوهر يا لوهر ماشي كده
مركا سووا ماشي كده احترو دنتي مس حبض على غرفته
ما يا سووا كده في جماعة وفي شيء أي بلاي بس يبغى أتاجي أي دنتي يبين كده في جماعة مركا
waaku gartay tali abd nasir suufi jeelani ma waxa garaacis buu dhinta tiri ma booliska garaacay misaaid kale iyo daraawishta isla waqtiga uu telefoonkaasi go'ay waxaan markala ku celiyay tali shiina mayo hase yeeshee kama uu san jawaabin wicitaanka telefoonka kii saddexaad oo lagu dilay xubno loo soo xiray tuun argagixiso waxa uu ka dhacay magaalada Baar Dheere 30kii December 2018ka ciidamada ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay 6 nin oo lala xariirinayay ururka Al Shabaab kuwaasi oo muddo 5 bilood ah ay gacanta ku hayeen ciidamadu taliyaha ururka 49aad xidigla Faarax Cabdinuur Cabdi Turba waxa uu waraysi u siiyay idaacadda VOA uu ku difaacay dilka la tuhunsanayaashaasi waraysigani waxa uu idaacadda VOA ka baxay 10 bishii Janaayo 2019ka waxana waraysigan la yeeshay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
marka maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddo 5 bilood ah gacanta ku hayseen sida ay u xirnaayeen ayaa soo qabateen oo waa toobtiin
maxkamadan waa la baaray waa la xaqiijiyay federaal bay wada ahaayeen dadka idirina dad la wada yaqaanay ahaayeen sida Allah socoto taliyaha xoogga iyo wasiirka shandhiga oo mir ay bixiyeen baa jirtay xilli ayaan hore ay laba general ay ku dhinteen mashliyado afkooyi xilli askar loo sameeyay oo mir ay waxay bixiyeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu amraayo laga bilaabo waqtigaas in al-shabaab hadii la qabto meesha lagu qabto inay maxkamad u tahay sharcigana la waafajiyo. Annaga oo miska ayay ka duulina ayaan fulinay dilkan.
Marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin oo sidaana ay eedihii loo jeediyey iyo aad ku fuliseen?
Anagu ciidan baanahay, amar baa nala siiyey, amarka nala siiyey baana fulinay.
maxkamadda milatariga oo dilka raggaasi faragelisay waxay xukuntay in dilka raggaasi aan loo marin qaab sharci ah, waxayna soo qabatay xidigle Faarax Cabdinuur Turbac. 4 May ee sannadkan ayaa maxkamadda milatarigu waxay ku heshay in ciidamadiisu ay ku takrifaleen awooddoodii ciidan kadib markii ay toogteen maxaabiis ku xirnaa magaalada Baardheere. Xidigle Faarax Cabdinuur Turbacna waxaa lagu helay inuu ku guuldareystay inuu maareeyo ciidankiisa, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xariga. hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dilalka aan loo marin qaabka sharciga ah ay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah, kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa dowladda Soomaaliya u degsan. Xasan Shire Sheekh waa guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika.
midka qaanuunka Soomaalida u degan iyo midka gobolka ee Afrika u degan iyo midka caalamiga ah dhammaantood waxay farayaan in loola dhaqmo dadkaasi inay yihiin marka koowaad dad aan dembi gelin oo aan lagu oogin maxkamad ayna ku cadeyn inay dembiga galeen.
waxaan la hadlay qaar ka mid a taliyayaasha lagu eedeynayay dilalkan dhacay ee aan maxkamadda loo marin ama sharciga loo marin. waxay leeyihiin dadka aan la dagaalamayna waa shabaab, shabaab dil bay geysanayaan, qarax bay geysanayaan, dad masaakiina ayay mar walba ayay bartilmaameedsanayaan. wax aan dagaal ahayn iyo gacan ahayn oo naga dhexeeya ma jirto shabaab, umana naxariisanayno.
waxaa waa khaldan yihiin maxaa yeelay hadda waxaad ogtahay dad badan oo dhalinyaradaas ka mid ahaa oo qaarkood madax sare ay ahaayeen oo falal xagga damiirka bini aadamka uu diidayo geysan jiran ayaa dowladda intii isku biibay jagooyin waaweyn oo waddanka ka haya oo hadda la leeyahay maaragtay nabadgelyadayba qeyb ka yihiin. marka sidaad usoo dumato oo uga soo leexiso dadkan la jah wareeriyey dhalinyarada ah, aad usoo dunto dhanka wanaagsan waa inaad habdhaqankaaga u ahaadaa habdhaqan naxariis leh oo maaragtay oo aan ahayn qorkagoys deg dega ayadoon maaragtay maxkamada la iskeynin. cadaaladdu waxay sugtaa dad fara badan oo cadaalad darro xataa u maqnaa ayaa dhici karaysa inay kasoo go-aan kooxahaasi oo hadday arkaan meesha inay cadaalad ka ogan tahay ay kusoo biiraan dhanka wanaagsan ee dowladda.
galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ay hoos yimaadaan laamaha amniga, balse kama uusan jawaabin dalabaadkii iyo telefoonadii aan u dirnay. waxaanse la xiriiray wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale haatan ka mid ah guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
arrimahaas waa arrimo runtii dhacaw aniga nafkiisa kiisas badan oo noocaas lamida waa arkay wayna jiraan. waa waxa loo yaqaana extrajudicial killing, yani qof isagoo aan maxkamadii la keenin laiska dilaayo ama laleeyahay waa shabaab. waana aragnay yani dad badan oo mas-uuliyiin oo arrimahaas ka hadlaya oo dhahayo yani shabaab meesha lagu qabtaa lagu dilo oo yani hadalkoodii lahaayo dad mas-uuliyiina ka tirsan hay-adaha amniga. arrintaas waa arrin qalada qofka shabaabka marka lasoo qabtay wuxuu u baahan yahay in dembigii lagu cadeeyo, in maxkamad la keeno, in maxkamaddu ay xukunto oo yani xukunkaas in lagu rido, in dal la iska dilo waa khalad yani iyadoo aana mashiin shuruucda waddanka.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. fikradihiina noogu soo dira emailkayga hmaruf@voanews.com.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan bulshadii ku dhaqnayd miyiga deegaanada Dhadhaab iyo Wajeer oo u badnaa xoolo dhaqato reer guuraa ah oo hadda isu beddelay beeraley kadib markii xoolihii ay dhaqan jireen ay kaga dhammaadeen abaarihii ku dhuftay deegaanadaasi, iyo waraysi ku saabsan gabar ka mid a qaxootiga Soomaalida ee Kakuma oo lagu casuumay tartan dhinaca xayaysiiska dharka dumarka oo lagu qabanayo dalka Indiya. Bulshadii ku dhaqnayd deegaanada miyiga ee Dhadhaab iyo Wajeer oo u badnaa xoolo dhaqato reer guuraa ah ayaa hadda isu beddelay beeraley kadib markii xoolihii ay dhaqan jireen ay kaga dhammaadeen abaarihii ku dhuftay deegaanadaasi. Wariyaha V O A da Cabdisalaam Salas oo booqday beeraha ay dadkan tabcadaan ayaa warbixintan ka soo diray Dhadhaab.
Bulshada ku dhaqan gobolkan qoyi bari ee dalka Kenya inta badan waa xoolo dhaqato, noloshoodana waxay ku tiirsan tahay dhaqashada ariga, geela iyo lo'da. Inkastoo xoolihii deegaanka sanadihii tagay ay abaartu saameyn badan ku yeelatay, haddana bulshada deegaanka ayaa markan waxay bilaabeen tabcashada beeraha maadaama xoolihii ay ku dhaafeen abaarihii soo laabtay. Cabdinuure Maxamed wuxuu beer ka abuurtay deegaanka Labasiigaale ee qoyiga degmada Dhadhaab. Waxaan kula kulmay xilli oo beertiisa dhex taagnaa.
Magacayga waxaa waaye Cabdinuur Maxamed, waxaan joogaa Booliyaaya oo ka tirsan Dhadhaab ayaan joogaa. Waxaan ahay beerleyda halkaa degan. Saasay tahay hadda beerihii waan abuurnay, maaragtaay roobkii aan sugeynayna hadda ilaahay mahadla madaxiisa uu noo bilowday. Beertan hadda Cabsalaam waa arkaysa, waxaanoo geeda gacantayda ayaan ku guray. Geedaha geed walba caligaroob marka hore beerta iga qabsaday, caligaroobkii waan xadid siibay, waan gubay. Markaan geedkii aan gooyay kabacdi haddana waan gubay. Waa kaa arkaysa indhahada ku arta, waan gubay geedii kulli. Wixii geedan ka gooyna ood oo uga dhigay. Alxamdulilah, hadda abuurkii waan abuuray digir iyo galley iyo qara, saddexdaa nooc baan hadda ku bilaabay. Saddexdii noocna hadda waa ii soo dhasheen madaxoodii, alxamdulilah. Marka aniga oo macnaha Cabsalaan uu aad ugu niya dheer beertan, mid waxaa had arkaysa waa war gacantaydan ku qoday alla ilaha. Waxaan ka gooyay ilaa 30 kuntaraad baan ka gooyay. Marka berigii hore oo dhulka roobka di'i jiray abaara hortood, beertan ku waraabin jiray. Hadda dhulkii abaaraas ka dhaceen
waa tahay Cabdinuur, waxaa arkayaa in digirtii ay soo baxday, inkastoo qaraha oona weli madaxa la soo bixin, bal ka waran dhulkan beerashadiisa iyo intifaaciisa.
Cabsalaan uu inta kahor muddo laga joogo 2008 inta aan malayni, yaa beertan waxaan ka gooyay 120 xabo oo qara ah iyo 50 loor oo galley ah yaan ka goostay. Meeshan meel ka carasansan oo galley wax walba uga fiican ma jiro, waa carasaan. Wixii beeran jiray unbaalalaay, dadka maartaay xoolay ku tageen oo reera beera ahayn maahine. Meeshan waa carasan, beertan aad bay ugu wacan tahay, nimcadadana waan soo cunnay. Marka alxamdulilaah,
waa cashar liiq. Dhulkana waxaa waran xareedda, waxaana ii muuqanaya mid ka mid a dadka deegaanka oo dhex taagan beertiisa. Wuxuu gacanta midig ku haystaa yaambo. Ugu horeyn fasax ayaan weydiistay si aan u galo beertiisa. Intaas kadib waxaan dhex maray sheekadan.
Hadda waxaan abuurayaa raashin, waxaan ku abuuri rabaa galley, waxaan abuuri rabaa qara, waxaan ku abuuri rabaa shamuure baa la dhaho iyadana. Beertan waxaa la dhahaa Labasiigaale Fisan Youth Group baa la dhahaa. Waxaan bari war weyn baa ku
waa tahay xilligan waddanka waa barwaaqo oo meel kasta xaradii ayaa waran. Maxay tahay marka dalagaart si gaarna oo beerta?
Waxaan doonayaa inaan abuuro galley, shamuurey, qara, sinsin baa la dhaho, saliidda dhaliso, wax fara badan oo kala duwan baan abuuri doonaa insha allah. Yaan ku abuurayaa wixii hore aan abuuro biyaha iga gooyeen, haddana waa ku celinayaa.
Waxaan socona aadano in waddankan inta badan aan beeraha si weyn aan loo danayn oo dadka u badan yihiin xoolo dhaqato. Maxay tahay sababta kugu kaliftay inaad hawshan ku dhaqaaqdo?
Waxay igu kalifay adduunkii hadda xoolaha la dhaqanaya ma jiraan. Dadka hore waxay la jiray xoolaha dhul lagu dhaqday haysteen, dhulkii xoolaha lagu dhaqanaya dhan dadka magaalaha laga dhigay. maadaama dhulkii xoolaha lagu dhaqanayay baabaay oo dhulkii dhan magaalo laga dhigo ceel ceel u muuqdo kenya ay noqotay meel lagu dhaqan kara xoolihii ma laha. Aniga hadda waan jeclaa inaan xoolo dhaqdo, abbay xoolu soo dhaqanaya, laakiin hadda waxaad igu kalifta duruufta nooloshan inay nooloshan ka bedelinta u arkaa oo nolosha beerta ay ka dhowdahay xoolaha. Saa awadeed ayaan doonayaa inaan beertan aan tabcado. Ani keligay mihi grub laba sigala fisan youth group dhahanahay oo tira badan oo 12 ah, ninba maalinba yuu fali
wayahay. Bal ka waran marka dhulkan tacabkiisa iyo qaabka uu xuso saara.
Dhulkan waxaa weeye malaha, horta dhulka webi markuu leeyahay ayuu fiican yahay. Dhulkan webi malaha, waxaa waaye wax la dhahaya seasonka roobka ayaa lagu awraa. Roob waqtiga roobka le waaye, waqti roobka maadaama uu yahay roobki waan hadda ka faa'iidaysan rabnaa biyihii roobki. Warna way noo qodanto, waa hore aan qodano weyn oo dhowr war weyn baa nooga qodan meesha. Wartaas ayaan doonaynaa inaan matoor yarna u yaalaa oo jangafail dhaho, matoorkaasaan biyaha kaga qaadanaynaa ool saasaan ku warabsan jirnaa. Markii biyu roob dhacba dalag saasaan ku goosanaa, wuuna noo gooya dhulka. Maasha allah, dhulkan xataa haddii baybay haddii biyo loo helo, baybayguu ka bixi, baybayguu bixi, mooskuu ka bixi, cambadaa ka bixi, biyuhi unba u baahan yihiin. Biyu unbaa koos gareen mau. Dhul aad u wanaag badan waaye dhulkan, oo fertilized soil eh. Dhulka waxaa waaye dhulka loogu talagala beeraha, laakiin waxaa dhibkiisu waxaa waaye biyo la-aan oo biyaha haddii loo helo, hataa matoor haddii loo soo jiido, markaasa haddaan biyaha soo jiito, ceelka soo saarto, shidaal ku shubto, waxaa ka bixina meeshan ma laha. Waa meel aad u wanaag badan, waad arkaysaa adigana carri say u taala, adiga waa arkaysaa.
Ugu dambeyntii, ma jiraan hay-ado idin caawiyey oo arintan idin garab istaagay, maadaama sidaa sheegtay meeshan biyaha ay cariri ka yihiin?
Hay-ad la dhahayo f f a oo dowladda Kenya laan ka mid ah ayaa noo qoday wartan. Waxaana lagu siiyey raashin baa nalagu siin jiray. Dowladda Kenya waxay noo keeneen akalkajaaba noo imaadeen, marbay abuur noo keeneen, laakiin hadda abuurkan anaa jeebkayga kasoo gatay. Abuurka hadda muuqday kuu muuqday arkayso anaa soo gatay oo lacagtayda kusoo gatay. Laakiin dowladda Kenya nimana la dhahayo waxaa jiraan akalkaja nimanka ayaga ahaa baan doonayaa inaan daawadii lagu buufinaayo ee wixii aan ka raadsado daawo lagu buufinaya jirtaa oo dalagga markuu soo baxo cayaan baa cunay kabajaanka iyo waxaana cunayin wixii lagu buufinaya inaan doontaan doonayaa.
Dadaalada beertabcashada ah kuma ee kala dhaab oo keliya waxaan ka gudbay lagta caanka ee lagdheera ee isku xirta labada koonti si aan wax badan ugu ogaado xaaladda dadka deegaanka ee ku dhaqan koonfurta wajeer. Inta aan sii socday waxaa ii muuqanayay wadada hareeraheeda beeraha yar oo ay ku mashquulsan yihiin qaar ka mid ah dadka deegaanka. Haddaba maxay yihiin dalagyada halkaas laga beerayo? Waa kan Cabdiraxmaan Bilow oo ka mid ah odayaasha deegaanka.
Aad bay u jirtaa arrinta iyada eh, waa lagu baraarugay beeraha, aad bay u jirtaa beeraha waa lagu baraarugay. Haddii fasaladii ayan biyaha gooyn doonin, dadka cabsina way haysaa, cabsid fara badan baa haysaa, waayo wakti dhexdeeda beeraha laga abuuray, dad baa jilaal abuuray, dad baa roobka hore markuu daay abuuray. Dadkii ayagaa marka way raji xun yihiin, waxay u raji xun yihiin hadda biyaha qalabka oo maryuxda dambe. Marka ma ogi in ceybi ilaahay siin doono iyo in kale, laakiin waxay u eg tahay biyahan markay kasaan kadib beeraley inay dib u abuuri doono. Waxaa la abuuraa inta badan horta baalkan maylonka watermelon aad baa la abuuraa, waana la jecel yahay, dadka way ka faa'iidaysteen, waxyaalo badan way ku arkeen. Baalkaasi waa bahal macabilkiisu u fiican yahay, shimbiraha iyo waxaasna maarka dadka kuma dhibaan. Inkastoo kashiidi iyo doofaari wax kugu dhibaa jiraan, laakiin inta badan oo maaragtay dadka wadankan hadda jooga wadaktan waxyaalaha jecel yihiin buu kow ku yahay. Baashan yaryare shamuuriyadayda, inkastoo iyadana aan laga karaynin shimbirtii iyo balaayada baaska ay dhibaysana waa labaalka saa oo kale. Sinsinta waa la bartay faa'iida ay leedahay sinsinta, waxyaala inta badan ay dadka cayaan ku dhibin bay ka mid tahay, sida hadda geedka oo kale waa geed kale meesha ku baxay mar hadhow hadduu keeno shimbir isaa ku rusamaysan ku badbaad. Marka sinsinta aad baa loo abuuray, waxyaalo badan baa lagu abuuray, laakiin gilley baa la abuuray, wax badan baa la abuuray, wixii la cuni jiray qutulqaalifka dhan baa la abuuray. Laakiin arrinta ayada way ballaarisay, caqli la saamay buu noqday. Dadka hadda waxay u badan yihiin xoolo dhaqato beeraley, xoolo dhaqato beeraley bay dadku badan yihiin. Beerihii waa la galay, waa la tabcaday, waa la abuurtay, waa la dhadhamiyey, waa la ogaaday faa'iida ay leeyihiin.
Dadka deegaankan waxay caan ku yihiin dhaqashada xoolaha, waxayna weli yihiin kuwo aan wax badan ka aqoon tabcashada beeraha. Cabdinuure ayaa mas-uuliyiinta koontii ka dalbanayo in bulshada la bayaarujiyo si ay u noqdaan kuwo beeraha tabcada.
Markay noo imaatana waa unala wareystaa, waa nagala noqdaa, wax dardargelin oo dib noogu soo noqonaya mala. Dadku macnaha waa la baraarujiyaa, qofku wax qabsanaya haddii la garab qabto qofka kalena wuu ku indheysan lahaa marka oo dadka niyadda loo dhiso. Marka kii wax qabsanaya ine كي كلب ياسين هوس بسكولس يدعين مثلاً وهم أدو عصنا دولة أنك عصنا كونت دولة سراب أنك عصنا هنا نولشان الأركتو بيرها أدي وحق بسنة سنة جرب سيسو بيرتم والأركيس هسي أطلوا بير لقون نولان كرو ووفكم وحير تمر بان هيسا وحولي وانقرد مادين أبارا سلكنا سارين نولشي دبكو حل سارين جراب اللي مركا دي مارتاي روح بالأدن هنشدال بوكو شقيا دولة دحية كونتغا ومدحة كي عالي بنو قرنو وحان كعود سنين إني معناها قرب نصيان تاسان آد وعود سنين
أبارا سونا نقوي سندية تقيكتاينا قولك وقوي بري وحا كحولة بيالي قوشيس بدن او ديغانكا وانا سببتا ها تنبل شدا كو قاسبتي إني بيراها تبعدان عبدالسلام سلس في او اي حري هذا باب
Waraysi ku saabsan gabar ka mid ah qaxootiga Soomaalida Kakuma oo lagu casuumay tartan dhinaca xayeysiiska dharka dumarka oo lagu qabanayo dalka India ayaa inoo soo socota balse haatan ku soo dhawaada kalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dambi iyo codkii Xasan Cagaaran intaas aan ku dhaafno heestaasi dambi iyo codkii xasan cagaaran aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington sanadihii u dambeeyey waxaa kor u kacayay gabdhaha soomaalida ee leh hal abuurka kuwaas oo caalamka ku soo kordhiyey waxyaabo bulshooyinka soo jiita qaarkood waxa ay soo mareen xeryaha qaxootiga ee kenya oo ay ka jiraan nolol iyo duruufo adag haddana waxaa jira kuwa leh xirfado sare oo doonaya meelo ay ku soo bandhigaan hani cabdigaas waxa ay ku barbaartay xerada kaakuma waxayna hadda xayeysiisaa dharka dhowaan ayaa waxaa lagu casuumay tartan dhinaca hayeysiiska dharka oo lagu qabanayo dalka indiya wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayay uga warantay goorta uu hamigan ku dhashay iyo nolosheeda
magacaygu waa hani cabdigaas oo ku magac dheer hani kurlibax waxaan ahay gabar kusoo kortay qaxootiga dalka kenya ku dhisan actually waqtigayga inta badan aan kusoo qaatay wax aan ku bartay in badan aan ku noolaa ka shaqaynayay
goorma ayaa nolosha qaxootinimada aad kusoo biirteen adiga iyo qoyskaadaba
waxaan kusoo biirnay 2006
waa gartay marka iga sheekee aan dib kuu celiyo weliba noloshaada qaxootinimada marka laga yimaado waxbarashadii aad heshay iyo dadaalkii aad ku bixisay intay gaaraya
wallaahi horta the rest of my life ahayd wax badanna waan ka faa'iiday oo maanta heer walbaon taaganaya wax walba oon bartay waxaan xagga kasoo faa'iiday ahayd qaxootigayga waxaan kasoo bilaabay dhadhaab oon ka diwaan gashnaa kadib waxaan usoo wareegnay kakuma waxaan usoo wareegnay 2011 waqtigayga waxbarashadeyda xaggan ka bilaabay iskaasii dhammaystirtay xaggan deganeen
marka iskuulka ilaa iyo galaaske ayaad gaartay mase dugsi sare oo dhan xerada qaxootiga kakuma ayaad ku dhamaysay
maya kuma dhammaynin dhadhaab ayaan kusoo sameeyay oon ka diwaan gashnaa secondarygeyga halkaasaan kusoo bogay primary leaguena waan ka bilaabay kakuma oo waxaan ka dhiganayay 2 sano kadib xaggaan u noqday british system aan bilaabay KCSE examkayga halkaasaan kusoo sameeyay
waxaad leedahay labahan oo labadaba arrimaha bulshada la xiriira mid waa saxaafad midda kalena waa inaad noqoto gabar dharka xayeysiisa labadaba maxay sababtu ahayd inaad ku doorato
horta midda saxaafadda waxaa igu dhalisay waxaan arkay dad badan oo aan haysanin codka oo cod u baahan wax u hadlo oo voiceless ah marka waxaa igu qasabtay waxaan arkay dadkaygoo dhibaataysan dadkaygoo wax badan dadka caalamka aan la mid ahayn oon la soconin so reasonka igu qasbaa wuxuu ahaa xagga saxaafadda inaan noqdo gabar lagu daydo si dadkayga aan hadli karin aan cod u noqdoon adduunweynaha aan u bandhigo khaasatan weliba dadka qaxootiga ah sababta igu qasabtay midda kaloo labaad oo xayeysiinta xagga modelka horta wax passion ahaa jiro aan awal u qabsan jiray marka photogenicna waan iska ahaa inta badan waqti waqtiyada ka mid ah baa waxaa jirtay audition aan ka qayb galay then more training that's why waxaa igu qasabtay marka soomaaliya inaan matalo cause waxaan arkay adduunweynaha sanad walbaba loo qabta dadalkan aan ku noolnaho kaleeto almost hadda waxaa ka baxday 3 qof
gabadhii ugu horeysay oo kaakuma joogta ama ku nooleyd oo bilowday inay jeclaateen dharka ay xayeysiiso maahid adiga gabar baa kaaga horeysay taasoo dunida dhan laga aqoonsaday dhowaan waxaad rajaynaysaa sidaad ii sheegtay inaad ka qayb gasho bandhig dharka lagu xayeysiinayo indiya lagu qabanayo sidee bay arrimahaas kuugu suurogashay
horta dadaal dheer aan u maray iyo waqtigayga inta badan aan geliyey waxyaabo badanan u maray finalina waan ku guuleystay oo inaan matalo dalkayga anoo at the same time aan waddankayga joogin oo misna waddan kaloo shisheeyo aada noo soo dhaweeyay aan joogo haddana aan doorbiday inaan waddankayga matalo si ay caalamka adduunweynaha oo dhan ay ula qabsadaan ay ogaado at least Soomaaliya maanta inaan leenahay dad talenti leh oo wax qabsan kara aan nahay.
Waa garta marka arrimahaas oo dhan marka loo yimaado qaxootinimada iyo shaqada aad ku jirto, runtii waa dad fara badan waxay isweydiinayaan sideeba arrimahaas ku suurageli karaan. Haddana ma jiraan cid ku caawisa haddii ay noqon lahayd safaarad Soomaaliyeed iyo haddii ay noqon lahaydba UNHCR, maadaama aad qaxooti tahay, hamigan aad leedahay cid kaa gacan siisa weli maad heshay?
Wallaahi maya, caqabado badan baan kala kulmay. Hamigayga iyo riyadayda inaan maanta anoo gabar qaxooti ah misna aan soo bandhigo adduun weynahana caalamka aan la soo barbardhigo, odow inay tahay btbjente weli kamaan helin safaarad Soomaaliya ay caawiso Soomaaliya, maan arkin weli.
Bulshada Soomaaliyeed inta badan ma yaqaanaan gabdhaha dharka xayeysiiya iyo kaalmaha bulshada ay ku dhex leeyihiin caalamka. Adiga bulshada Soomaaliyeed markaad u sheegta arintan inaad samaynayso, waxyaabaha ugu badan oo kahani ahaan lagu weydiiyey maxay tahay?
Horta qolo walbaba si bay u fahantaa. Dadba qaar baa waxay kaa aaminayaan inaad gaalowday, qaar baa waxay kaa aaminayaan inaad isqaawinaysid, balse ma ahan. Muhiimadda waxay tahay, aniga waxaan ku doorbidaa waxay tahay inaan adduun weynaha tuso anigoo muslim ah, misle aan dhaqankayga ka tegin, diinteyda aan ka tegin, asturnaanteyda aan ka tegin, inaan wadan karo oon dhammaystiran karo, aan adduun weynahana barlad aan tusi karo wax walba maanta nahay. Because hadda Xaliima Aadan ayaa noogu jirto, inta badan ayada high fashionkay sameysaa, haddana maasha allah si qurux badan ayay u labisataa, dalkeeda dadkeedana ay ku faanaan. Anigana marka waxaan rajaynayaa inaan daada saydka kale ka soo galo oo btbjentiga ahaan oon u tartamo.
Waalidiinta oo kale wax ay ku weydiiyaan ama arrimahaasi la xiriira oo shaqadan hadda aad doonaysa inaad qabato ama aad ku dhex jirto, ma jiraan oo su-aalo waalidku ay kaa weydiiyaan sida inay jooji ku yiraahdaan oo kale?
Waan ka arkay caqabadooyin badan, balse markii qof waliba horta waxaa tahay unbaad noqonaysaa, waxaadan maanta ugu talagalin ma noqon kartid. Qofka nolosheeda inta badan garabkayga istaagan waa hooyaday.
Yaad kaga dayataa hawshan?
Waxaan kaga daydaa Iimaan Maxamed. Waa gabar Soomaaliyeed misna modelist ah, waqti badanna kusoo jirtay, xeer fiicanna ka gaartay. So like inaan dib u soo celiyo sharafteenii awal Soomaaliya that years ka hor aan lahayn, inaan maanta dib u soo celiyo.
Haddii tartankan aad ku guuleysato, aad intii uga qayb galayso xerada Kakuma oo aad qaxooti ka tahay, maxaa sawira ay ka bixinaysaa salaada?
Wallaahi horta wax badan bay ka bixinaysaa. Weli maysan dhicin gabar qaxooti ah misna tartan Mrs. u tartanto oo btbjente ah. Kolay meesha aan ka imina dad badan bay waxay u ahaan doontaa gabdho badan oo hadda cabsanayo oo hoos ku jiro codkooda iyo waxqabadkooda aan muujin karin, ba waxaan u noqon doonaa albaabo badan aan u furfuri doonaa haduu Alla idmo.
Fariintaada ugu dambeyso aad Soomaalida la wadaagaysa maxay tahay?
Waxaa u dambeeya la wadaagaya waxay tahay, maanta qof waliba wuxuu wada waa qarankiisa. Qaran mar hadduu meesha imaadana shaqsi iyo qabyaalad intaba ma taalo. Muhiimadda waxay tahay inaan qarankeena fiirino, qof waliba qofka kaleeto maanta waxa uu uga fiican yahayna aan ku caawino, waayo gacmo wada jir bay wax ku qabtaan.
Taasi waxay ahayd Hani Cabdi Gaas oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga ee Kenya. Waxay u warramaysay wariyaha v o eda Dacsiis Barrow. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo, intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump today shared the stage with the president of France, Emmanuel Macron. Always an item of contention is what the United